Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu razgovaralo se o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su bili dva novinara koja se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Bilo je riječi o tome čija je ideja bila da se smanjuju penzije i plate u javnom sektoru, da li se financijska konsolidacija mogla ostvariti bez smanjivanja penzija, zašto se privrednici žale na velike poreze, zašto nije sprovedena reforma državnih i javnih preduzeća, pa vlada izdvaja ogromne sume iz budžeta da bi pokrila njihove gubitke. Kako su se ta preduzeća pretvorila u zabran u kome se zapošljavaju članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke. Da li će građani ikada saznati koliko je koštao avion koji je kupljen za potrebe vlade? Zašto se od javnosti kriju ugovori sa stranim investitorima koje Vučić dovodi u Srbiju? Zašto u Srbiji nema progresivnog oporezivanja zarada? Zašto najbogatiji ljudi u Srbiji, kada se penzionišu, imaju penzije od 20.000 dinara kao najveći siromasi? Kako su strani investitori zaradili kupujući državne obveznice Srbije? Da li će suficit u budžetu biti potrošen na izgradnju fudbalskih stadiona po Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je Srbija ostvarila finansijsku stabilnost, tako da sada ima suficit u budžetu. Naši sagovornici su dva beogradska novinara koji pišu o ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Gospodine Ćulibrk, ko je najviše zaslužan za finansijsku stabilnost? Da li je tvorac suficita bivši ministar financija Dušan Vujović, koji je prošle godine podneo ostavku da bi na njegovo mjesto došao Siniša Mali?
Mislim da sam ministar Vujović tu ništa ne bi mogao da uradi, da je odluka doneta na političkom nivou, jer je i problem bio zapravo više političke prirode. Dakle, odluku je doneo tadašnji predsjednik Vučić i on je odlučio da teret fiskalne konsolidacije najviše podnesu penzioneri i zaposleni u javnom sektoru kojima su smanjene plate i penzije. To je trajalo nekoliko godina i nakon toga su javne financije stabilizovane, što je sasvim u redu, ali nije u redu što je taj teret nije ravnomjernije raspodeljen. Pre svega mislim tu na javna preduzeća koja su i dalje nastavila po starom, neefikasno, sa velikim gubicima i bez profita koji bi mogao da se reinvestira i da ta preduzeća jednog dana postanu profitabilna i da onda na zdravim osnovama država od njih može da uzima deo dobiti kao njihov vlasnik.
Gospodine Brkiću?
Moram da kažem da ta finansijska i fiskalna konsolidacija i jeste bila potrebna i neophodna. Da nije sprovedena, Srbija bi se vrlo brzo i vrlo lako našla u situaciji u kojoj je bila Grčka. Hoću da kažem da u ekonomiji nema besplatnog ručka. Dakle, svi oni koji su prethodnih godina učestvovali u ozbiljnoj destabilizaciji srpskih javnih financija, a to su u izvesnoj meri bili i penzioneri i zaposleni u javnoj upravi i u javnim preduzećima. Njihove prinadležnosti mesečne su rasle bez obzira kakvo je bilo stanje u javnim financijama i onda je to dovelo do jedne vrlo ozbiljne krize koja je pretila bankrotom države. Dakle, nešto je moralo da se uradi jer u ekonomiji, ponovit ću, nema besplatnog ručka. Odluka je doneta na političkom vrhu, verovatno tadašnji potpredsjednik vlade ili premijer Aleksandar Vučić je tu odluku doneo, a ministar Vujović je bio operativac koji je to sproveo u delo.
Gospodine Ćulibrk, da li se finansijska stabilnost mogla ostvariti i bez ataka na penzije?
Što se tiče penzija, mnogi tvrde da je to bilo protivustavno jer su penzije stečena prava. U penzije se retroaktivno ne može dirati, moglo se zaustaviti njihovo dalje povećanje, odnosno da one rastu za nijansu sporije od bruto domaćeg proizvoda. Ali naknadno ih smanjivati je vrlo problematično i evo Ustavni sud se već petu godinu ne oglašava tim povodom, iako je podneto nekoliko inicijativa da se on izjasni da li je to bilo u skladu sa Ustavom ili ne. Ono što jeste problem, na što je i gospodin Brkić ukazao, inicijalni greh je napravljen zapravo još u septembru 2008. godine kada je u praskozorje globalne finansijske krize tadašnja vlada odlučila da poveća jednokratno penzije uz dva redovna usklađivanja u aprilu i oktobru za 10% i time je stvorena zapravo ta velika rupa u budžetu koja se iz godine u godinu samo produbljivala. Ono što je vrhunac svega jeste što su penzije pre te povišice zapravo bile veće nego što su one dan danas. One su pre te povišice bile nešto oko 230 evra, kada su povećane novcem koji zapravo i nije ni postojao, kada su povećane na osnovu dodatnog zaduživanja, da je to poguralo i kurs i poguralo i cene i da mi na kraju kada se realno vratimo unazad, sada su penzije još uvijek 10-15% realno manje nego što su bile pre svih tih financijskih, odnosno financijske gimnastike. Nominalno oni u dinarima imaju više, ali sa tim dinarima oni mogu da kupe sada mnogo manje nego što su mogli pre 10 godina.
Gospodine Brkiću, da li se financijska stabilnost mogla ostvariti bez smanjivanja penzija?
Pa ja mislim da je mogla. To je naravno zavisilo od onoga ko je doneo odluku da vlada krene u fiskalnu i financijsku konsolidaciju. Recimo, umjesto smanjivanja penzija, vlast je mogla da krene u ozbiljne i radikalne strateške ekonomske reforme koje su podrazumevale mnoge promjene u takozvanom javnom sektoru, odnosno u javnom vlasništvu države. U pitanju su državna preduzeća. Da je tada počelo da se racionalnije rukuje državnim novcem, koji od trenutka kad je Srpska napredna stranka došla na vlast, razbacuje se na sve strane. Dakle, da se drugačije pristupilo državnim preduzećima i njihovoj transformaciji, mislim da udar na penzionere nije morao uopšte da dođe. Ali podsjetit ću vas, konsolidacija je započela 2 godine po dolasku naprednjaka na vlast. Nije počela sve donde, dok Vučić nije učvrstio svoju apsolutnu vlast. I onda je, da bi pokazao koliko je moćan, odsekao penzionerima deo primanja, manje udario na zaposlene u javnom sektoru. Kolega Ćulibrk sada lepo primećuje da plate zaposlenih u državnom sektoru i dalje rastu u odnosu na privatni sektor. Zapravo radi se o jednoj velikoj podvali vlasti koja nastavlja kao i ona prethodna koja je dovela Srbiju na rub bankrota. Ova vlast to isto radi, potplaćuje i potkupljuje birače, građane koji su zaposleni u javnim preduzećima, pošto naravno ne može da utiče na zaposlene koji rade u privatnom sektoru.
Gospodine Ćulibrk, da li je budžet napunjen i povećavanjem poreza?
Pa porezi se nominalno nešto nisu povećavali. U međuvremenu su uvedene neke akcize za električnu energiju, bilo je bolja naplata poreza. Sada Poreska uprava na istoj bazi da plaćuje mnogo više poreza nego što je to bilo ranije. I po tom osnovu je se slio dobar deo poreza. Ono što jeste dodatni problem je što se država hvali viškom u državnoj kasi, a privatni sektor kuka na visoka opterećenja. Država se hvali viškom novca u državnoj kasi, a neće da smanji opterećenje, da na taj način da dodatni podsticaj privatnom sektoru koji bi novac koji mu ostane od smanjenja nameta mogao da iskoristi ili za povećanje plata u privatnom sektoru koje kaskaju za petinu u odnosu na zaposlene u javnom sektoru ili za dodatne investicije, jer rak rana Srbije je nizak privredni rast, a on je direktna posljedica ubedljivo najmanjih privatnih domaćih investicija u svim zemljama u regionu, pa možda među 2-3 zemlje sigurno spada Srbija u celoj Evropi.
Gospodine Brkiću, da li se budžet puni stalnim nametima na privredu, gušenjem privatne inicijative, gušenjem privatne privrede?
Da, iz privatnog sektora tu nisu samo domaći privrednici, nego i strane kompanije koje su došle u Srbiju bez pomoći predsjednika države. To su one kompanije koje je on nije uhvatio za ruku i doveo u Srbiju, nego ozbiljni investitori koji su investirali veliki novac i zaposlili puno stručne radne snage. Dakle, i domaći i ti strani investitori i poslodavci uporno već 2-3 godine zahtevaju smanjenje opterećenja privrede. Vlast nema mnogo sluha na takve zahteve. Konsolidacija i fiskalna i financijska države bi se moglo reći da je završena pre 3 godine. Od tada nikakvih reformi u Srbiji nema i privrednici se žale na taj ambijent koji je jako loš, a u taj ambijent spadaju i velika opterećenja. Država ne haje mnogo zato što vlast učvršćuje partijsku dominaciju u ekonomiji i mi polako, ali vrlo temeljno, ulazimo u nešto što se zove državna privreda. Sve reforme koje su obećavane, koje su tražene, koje su dogovarane u razgovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama, a te reforme se pre svega odnose na promene u javnim preduzećima, u državnom vlasništvu, tih promena nema i mi smo svedoci kako partijski kadrovi temeljno uništavaju državna preduzeća, a novac za njihovo funkcionisanje uzima iz budžeta i pokrivaju manjkovi i gubici.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su dva novinara koji se bave ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, da li se zna koliko se para iz budžeta izdvaja za pokrivanje gubitaka državnih i javnih preduzeća?
Pa to se uvijek može saznati, ali samo posredno. Dakle, vi morate ići peške, što bi ono rekli, da detaljno analizirate financijski izveštaj svakog od tih preduzeća pojedinačno. Morate da budete stvarno onako financijski maher da biste uhvatili gde je sve, na koji način ta pomoć odlazi. Ono što je tu dodatni problem jeste što je to javni novac i što bi to moralo da se zna i što bi svaki građanin ove zemlje, svaki poreski obveznik morao da zna kako se troši njegov novac. Ali ukoliko postavite takvo pitanje, velika je verovatnoća da nećete moći da ga dobijete. Mi ne znamo zapravo šta se krije iza nekih ugovora za koje većina građana u Srbiji misle čak i da su dobri. Prošle godine u januaru država je sklopila koncesioni ugovor sa francuskim Vencijem za aerodrom Nikola Tesla, ali mi ugovor nikada nismo videli, iako je i premijerka Ana Brnabić i ministarka i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović su obećali da će ugovor sa francuskim Vencijem za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla biti javnosti predstavljen do septembra prošle godine. Evo sada će septembar ove godine i mi taj ugovor još uvijek nismo vidjeli, tako da ne znamo da li u njemu ima nekih spornih detalja, nekih obaveza i nekih garancija koje država preuzela na sebe u slučaju ako se stvari ne budu baš odvijale onako kako su te dve strane u svojim nekim ambicijama i planovima zamislile. I mnogo je takvih stvari, mnogo je takvih detalja. S druge strane, nikada nismo uspeli da saznamo kolike su recimo zarade u preduzećima kojima je država davala obilne subvencije i do 10, pa iznad 10.000 evra po svakom zaposlenom. Neke stvari govore da tu nešto ne štima, jer nema razloga da se krije nešto što je dobro. Ja verujem da bi država imala razloga da se pohvali sa takvim stvarima, ako je to baš dobro, ali izgleda da nije i sve dok ne budu poznati ti ugovori, dok sve ne bude transparentno i javno i jasno i dostupno svima, mi ćemo imati sumnje da neke stvari se odvijaju nepovoljno po poreske obveznike. Mi smo zemlja u kojoj je nedopustivo pitati ministra unutrašnjih poslova koliko je koštala nabavka novih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, u kojoj je nepristojno pitati predsjednicu vlade ko je kupio avion za potrebe vlade i koliko ga je platio, a pri tome u američkom budžetu imate tačno izdvojenu i nabrojanu cifru u jedan cent koliko je koštala nabavka aviona za predsjednika Donalda Trumpa ili za bilo koga u nekoj drugoj normalnoj zemlji. Dakle, ovdje je sve ono što zadire u novac, a to izgleda srž i motiv bilo koje vlasti u Srbiji, vi postajete neprijatelj države ili zlonamera novinar.
Gospodine Brkiću, u ovim državnim i javnim preduzećima od kojih mnogi posluju sa gubicima i čije gubitke pokriva država, uglavnom rade članovi Srpske napredne stranke i njeni simpatizeri koji imaju veće plate od većine zaposlenih. Da li to znači da ovi ostali kroz poreze finansiraju njihove visoke plate?
U suštini da. I sve što je do sada urađeno u ekonomiji na takozvanim strukturnim reformama, ja bih rekao da ide isključivo u prilog vladajuće partije i vladajuće klase. Političari na vlasti su sistemom korupcije postali među najbogatijim članovima srpskog društva. Kolega Ćulibrk je govorio o mnogim tajnim ugovorima o kojima ništa ne znamo, a koji mirišu na korupciju. Partijski biznismeni koji su stvoreni u posljednjih 5 godina su dobili vrlo unosne i kreativne poslove u građevinarstvu, saobraćaju, mnogim drugim oblastima. Deo novca zadržavaju za sebe, deo odlazi u partijsku kasu. I treća dobit za vladajuću klasu izražena je kod članstva Srpske napredne stranke. Članovi te partije su od trenutka kad je ona pobedila na izborima masovno počeli da se zapošljavaju u javnoj upravi, u lokalnim samoupravama, na državnom nivou, u državnim agencijama, ministarstvima, državnim preduzećima, ali i u preduzećima stranih investitora koje u Srbiju dovodi predsjednik države. Dakle, ima čitav jedan sloj društva koji se značajno obogatio na tome što su u Srbiji zaustavljene reforme, a vlast se stalno hvali kako je sprovela fiskalnu konsolidaciju i kako je to velika stvar. Jeste, ali posle toga usledilo je mnogo drugih koraka koji nisu išli na ruku ukupnom stanovništvu Srbije, nego samo onom koje ima partijsku knjižicu Srpske napredne stranke. I danas kad bilo koji građanin pita premijerku ili predsjednika države na šta se troše naše pare, kad kažem naše, mislim na pare poreskih obveznika, onda se političari jako ljute na one koji to pitaju. Dakle, mi znamo koliko nam država uzima, ali ne znamo kako to što nam uzme, kako to troši. U normalnim demokratskim državama i društvima vlast je tu da podnese račun za to što u naše ime upravlja preduzećem koje se zove država. U nedemokratskim društvima kao što je Srbija, građanin koji plaća porez nema pravo da zna gde su otišle njegove pare. I zato svako pitanje o korupciji u Srbiji postaje neprijateljsko.
Gospodine Čuliberg, da li u Srbiji postoji progresivno oporezivanje zarada, pa da onaj mali broj ljudi koji imaju ogromna primanja, a koji su povezani sa Srpskom naprednom strankom, više doprinose budžetu? Ili nema tog progresivnog oporezivanja?
Ne, ne postoji progresivno oporezivanje zarada i to jeste jedan od problema. Dodatni problem je što je sistem takav da on vlasnicima krupnog kapitala omogućava da sebi uplaćuju minimalne zarade koje su praktično oslobođene bilo kakvih poreza, a da onda sve ono što su zaradili u toku godine iskažu kao dobit na koju se plaća poreska stopa od 10%. To je idealan način da se izvuče najviše uz najniži poresku stopu. I onda se mi pitamo zašto neki za koje svi znamo da su među najbogatijima u ovoj zemlji, kad odu u penziju imaju penziju od 20.000 dinara.
A zato imaju milione u stranim bankama, je li tako?
I šta se onda dešava? Njima predsjednik Vučić 5.000 dinara godišnje daje bonusa zato što oni spadaju po njihovim kategorijama u najsiromašnije u ovoj zemlji. Ljudi sa najnižim penzijama su bili pošteđeni fiskalne konsolidacije, njima penzije nisu smanjivane. I apsurd da bude je što su u toj grupi bili ljudi koji imaju sigurno izvučene milione evra na računima, da li u zemlji ili u inostranstvu, sasvim sve jedno, ali oni su pošteđeni te fiskalne konsolidacije.
Gospodine Brkiću, zašto su u Srbiji porezi na nekretnine izuzetno veliki? Evo ja ću vam navesti jedan primjer. Jedan moj prijatelj koji u centru Praga ima stan od 120 kvadrata, plaća godišnji porez od 80 eura. On ima i stan od 50 kvadrata na Novom Beogradu, a za njega plaća gotovo duplo više, 150 eura. E sad, kako je to moguće?
Zavisi od toga koliko je gladna, odnosno alava država koja raspisuje poreze. Naša država, bez obzira kako joj je stanje javnih financija, voli da otima od građana i poslovnih ljudi kao poreskih obveznika. Uvek po sistemu, ma nije važno što mi njima otimamo, važno je da u državnoj kasi ima viška para, pa tako sada ima i suficita. Kad postoji suficit u budžetu, to je dobra prilika da se poreski obveznici malo rasterete tog tereta kojim je država nametnula. Ali ovdje država nema taj feeling, nema taj osjećaj da ako bi smanjila poreze, da bi značajno povećala privrednu aktivnost, da bi ljudima koji se ozbiljno bave biznisom taj novac oni iskoristili da otvore nove poslove i zaposle nove ljude. Kad bi građani kao poreski obveznici bili malo rasterećeni u nekih poreskih davanja, možda bi taj novac potrošili na neke nove poslove, na neka nova ulaganja iz koji bi onda plaćali ponovo poreze. Država ne bi bila toliko na gubitku. Ali ova država nema taj osjećaj finog podešavanja poreskog opterećenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su dva novinara koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Voditelj je Omer Karabek.
Prošle godine, gospodine Ćulibrk, ostvaren je suficit od 32 milijarde dinara. To je, ako sam dobro izračunao, nešto oko 270 miliona eura. E na šta će biti potrošen taj novac?
Pola Beograda nema kanalizaciju, vodovod je zastareo, pola gradova i sela u Vojvodini nemaju pijaću vodu. A mi se hvalimo viškom u budžetu. Pametna država bi to investirala u infrastrukturu, u ekologiju. Beograd i Novi Sad su veći gradovi na Dunavu koji u Dunav puštaju neprečišćene vode iz kanalizacije. Sve su to projekti koje bi trebalo realizovati i za koje nam treba mnogo više novca od suficita koji je ostvaren prošle godine, koji će biti ostvaren ove godine. Ali najgore je ako se vi hvalite kako imate višak u državnoj kasi i ništa sa tim novcem ne radite.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da će se ovaj suficit upotrebiti za nešto korisno? Ima li nekih naznaka ili će ga država držati da bi se hvalila njime?
Ja se bojim da bi on mogao da bude iskorišćen u nekoj predizbornoj kampanji za čašćavanje birača. Najgori scenario je da od tog novca se povećaju plate zaposlenih u javnim preduzećima i državnoj administraciji i da tako predsjednik države kupi birače na sljedećim izborima. Drugi najgori scenario je da deo novca od suficita bude potrošen na projekte kakav je recimo nacionalni stadion.
E, ima li šanse da to tako bude?
Pa mi smo čuli priču da će država graditi nacionalni fudbalski stadion. Ne znam zašto nam je to toliko važno, a ima i najava da će plate zaposlenih kod države također da rastu.
Gospodine Ćulibrk?
Gospodin Brkić je pominjao nacionalni stadion. Dodati problem je što država planira da gradi još 7 takvih stadiona, manjih do duše, između ostalog recimo u Vranju, koji nema čak ni prvoligaškog ekipu fudbalsku, u kojoj ja ne verujem da se skupi ikada više od 1000-2000 gledalaca na bilo kojoj utakmici. A to je idealan način da se novac potroši, da se usmjeri nekim svojim firmama koje će to da grade, nekim stranačkim ekipama koje će na tome biti angažovane itd.
Gospodine Ćulibrk, guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković se hvali da su danas devizne rezerve 12,5 milijardi eura i da su to najveće devizne rezerve za posljednjih 20 godina. Kako vi na to gledate?
To je tačno, ali poenta je da razmislimo šta je zapravo posljedica, zbog čega se to desilo. Ja se plašim da ćemo mi tu cenu rekordno visokih deviznih rezervi možda platiti u dogledno vreme. Šta je poenta? U trenutku kada su kamate na euro i na dolar bile negativne, ovo je bila idealna zemlja za plasman viškova novca. I mnogi portfolio investitori su došli u Srbiji, doneli ogromne količine dolara i evra, prodali ih na srpskom domaćem tržištu, uzeli dinare i te dinare pozajmili države uz visoke kamate od 5 do 6%. Desilo se da se umeđu vremenu i kurs evra spustio sa 124 na 118 dinara, dolar je pao sa 115 na skoro ispod 100 dinara. I šta se desilo? Stranci su, kupujući državne dužničke papire, zaradili ne samo 5-6% kolika je bila kamata, nego i dodatnih 5% ako su plasirali evre ili čak 15% ako su plasirali dolare. Takve zarade na svetu nema nigde. I to je bio ključ zašto je Srbija bila suočena sa većom ponudom nego tražnjom deviza i to je razlog zbog čega je kurs dinara ovako jak i zašto rastu devizne rezerve. U trenutku kada stranci procene da će situacija da se preokrene, oni će početi da iznose svoj novac, da naplaćuju državne papire uzimaju dinare sa tim dinarima da ponovo kupuju evre i da ih iznose inostranstvo i tog momenta će devizne rezerve početi da se tope, a kurs dinara će početi da slabi.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da je dobro što Srbija ima tolike devizne rezerve od 12,5 milijardi eura?
Bojim se samo da među tim stranim investitorima koji su pohrlili u Srbiju ima puno onih koji imaju srpsko prezime. Hoću da kažem da pod firmom stranih investitora mnogo domaćih ljudi bliskih vlasti je na taj način igralo, na način na koji je opisao kolega Ćulibrk. I to je još jedan način kako će se monetarnom politikom, državnom politikom novac preliti u džepove ljudi bliskih vladajućoj partiji.
I evo još jedan zanimljiv primer. Nedavno se Vučić pohvalio da je Srbija emitovala obveznice u eurima po, kako je on rekao, istorijski niskoj kamati od 1,61% i one su prodane za milijardu eura, a kako on kaže, moglo se prodati više. To je po Vučiću bio tako sjajan potez da će ući u udžbenike. Gospodine Ćulibrk, da li je to zaista potez za udžbenike? Pa se niko drugi nije setio osim nas.
Pa ne, zato što ako pogledate susjedne zemlje, one su zaduživali i po nižim kamatnim stopama. Dakle, poenta je u tome što gospodin Vučić poredi recimo 2011. godinu kada je emitovane prve euroobveznice Srbije i kada je se Srbija zadužila za vreme vlade Mirka Cvetkovića u dolarima po kamati od 7,25%. I sada to poredi sa ovom kamatom od 1,6 ili 1,7%. To su neuporedive stvari. 2011. svet je još uvijek bio ophrvan globalnom krizom. Tada su relativno bile visoke kamatne stope. Euribor je bio 3,5-4%. On je sada negativan. Dakle, vi kada pogledate marginu koja postoji, to nije toliko velika razlika. Samo su se stvari u svetu promenile. Ali, kako da vam kažem, ovde se sve svodi na marketing i na fingiranje i onda to jako zgodno dođe da se porede te dve stvari. Kao što gospodin Vučić voli da poredi privredni rast s prošle godine od, ne znam, 4,5% sa padom iz 2009. godine kada je 100 zemalja sveta bilo u recesiji. To su neuporedive stvari. Te dve stvari se ne porede.
Gospodine Brkiću?
Na našoj političkoj sceni političari koji se hvale uglavnom se koriste poluistinama i najčešće spomenu samo jedan podatak, zaboravljajući namerno neke druge podatke koji bacaju senku na to čime se oni hvale.
I na kraju, u zaključku, gospodine Brkiću, preko čijih leđa se održava financijska stabilnost u Srbiji?
Preko leđa zaposlenih u privatnoj privredi.
Gospodine Ćulibrk?
Slažem se potpuno sa kolegom Brkićem, jer pogotovo kad imate u vidu da su plate u privatnom sektoru mnogo manje i da je to jedini sektor u kome se zapravo isplaćuje onih 250-300 hiljada minimalac.
Hvala, gospodine Ćulibrk.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Brkiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara koji pišu o ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.